الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد Deməli keçən dərsdə Şeyhül İslam Mücəddid Dəvət-i Tohid Yəni Tohid dəvətinin yeniləyən Muhammed bin Abdülvəhhab Ət-Təmim rəhməhullahın üç əsas kitabına başlamışdıq. Və birinci dərsimizdə bir neçə mövzu götürdük. Onlardan birincisi müqəddimə idi. Yəni giriş idi. Və girişdə 5 sual götürdük. Birinci sual ondan ibarət idi ki, nə üçün tohid öyrənirik? Və ikinci sual da o idi ki, nə üçün, yəni elm tələb etməyə başladığıda bu mətindən başlayırıq. Üçüncü sual da o idi ki, şeyxin bu kitabı, ümumiyyətlə, şeyx rahiməhullahın başqa kitabları nə ilə seçilir? Və dördüncü sual o idi ki, üç əsasın tərifi nədir? Beşinci sual da odur ki, üç əsas öyrənməyimiz bizə nə fayda verir? Və sonra kitabın fəhrisini zikr etdiyi ki, kitab 5 qismə bölünür. Birinci qism 4 məsələdir. 4 məsələdə elm, əməl, dəvət və səbirdir. Və ikinci qism 3 məsələdir. Müxtəsar olaraq rububiyyət, ad və sifətlər tohidi və sonra uluhiyyət tohidi, bir də şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq idi. Və üçüncü qism isə tohid öyrənməyin əhəmiyyəti idi. Dördüncü qism isə üç əsas, beşinci qismdə sonluqdur, xatimədir. Və keçən dərsimizdə birinci, ikinci, üçüncü qismləri oxuduq Allahın izni ilə. İnşallah bugün dərsimizə yenə davam edirik. Kitabın dördüncü qismindən o da üç əsasdır. Şeyx rahimehullah buyurur ki: "Fe'iza qila lak mal usulü's salasatu allati yajibu alel insani ma'rifatuha. Faqul ma'rifatu'l abd rabbahu ve dinuhu ve nabiyuhu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem." Şeyx buyurur ki, əgər sənə deyilərsə ki, insana bilməsi vacib olan, insanın bilməsi vacib olan üç əsas nədir? Yəni, sənə belə sual verilərsə, o zaman de ki, qulun öz Rəbbini, bir də dinini və bir də Peyğəmbəri Muhammədi sallallahu aleyhi və səlləmi tanımasıdır. Və Şeyx rahimahullah üç əsası zikrələməyə başlayır, hansı ki, qəbirin 3 salında özünü qəbirin 3 salında təmsil edir və şeyx oxuyanın və yaxud eşidənin qulaq asanın fikrini sualla cəm edir birinci. Birinci sualla cəm edir ki, səndən soruşulsa, deyilsə ki, insana vacib bilməsi, insanın bilməsi vacib olan 3 məsələ nədir, 3 əsas nədir? Sual verir və oxuyanın eşidənin bu sual verməklə fikrini cəm edir və sonra da həmin suala cavab verir ki, qulun Rəbbini, dinini, bir də Peyğəmbərini tanımasıdır. Və sonra şeyx buyurur ki, وَإِذَا قِيلَ لَكْ مَنْ رَبُّكْ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِ وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمِهِ وَهُوَ مَعْبُودِ وَلَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَهُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sənə deyilsə ki, Rəbbin kimdir? De ki, Rəbbim məni və bütün aləmləri öz niməti ilə tərbiyələndirən, bəsləyən Allahdır. Və o mənim məbudumdur. Məbudumdur, yəni ibadət etdiyimdir və mənim ondan başqa məbudum yoxdur. Dəlil də Allah subhanahu və tealənin bu ayəsidir ki, Əlhəmdülilləhi Rabbil aləmin. Həmd Allaha məxsusdur, aləmlərin Rəbbinə. Və burada da müəllif rahiməhullah birinci əsası bəyan edir. Yəni, birinci əsası bəyan edir ki, həqiqətən ibadətə haqqı olan Rəbb Allah subhanahu və tealədir. Və dəlili də zikr edir. Və buyurur ki, Allah subhanahu teala, Əlhəmdülilləhi Rabbil aləmin. Həmd olsun Allaha aləmlərin Rəbbinə. Rəbb də məbuddur. Əlhəmdülilləhi Rabbil aləmin ayəsi, həmd olsun Allaha aləmlərin Rəbbinə, özündə tohidin üç qismini cəm edir. Özündə tohidin üç qismini cəm edir. Əlhəmdü, yəni həmd kəlməsi, tohid, əsma və sifət tohidini isbat edir. Ad və sifətlər tohidini isbat edir. Çünki həmd Allah subhanahu taala gözəl adları bir də uca sifətlərinə görə olur. Lillahi Allah ismi isə uluhiyyət tohidinin isbatıdır. Çünki Allah uluhiyyət və ubudiyyət sahibi deməkdir. Rəbb də rububiyyət tohidinin isbatıdır. Və sonra rahiməhullah buyurur ki, وَكُلُّ مَا سِوَ اللَّهِ عَالَمٍ Allahdan başqa bütün nə varsa hamısı aləmdir. وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَٰلِكَ الْعَالَمِ Və mən də bu aləmlərdən biriyəm. Yəni, Allah subhanətə Allahdan başqa nə varsa, Allahdan başqa olan bütün varlıqlar hamısı məxluqdur. Əgər mən məxluqamsa, mütləq nimət verən Xaliqə nə etməliyəm? Şükür etməliyəm. Və sonra rahiməhullah buyurur ki, فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. Buyurur ki, sənə deyilsə ki, Rəbbini nə ilə tanıdın? Və de ki, nişanələri ilə, əlamətləri ilə, bir də məxluqları ilə tanıdım. Onun gecə, gündüz, günəş, ay onun əlamətlərindəndir, yəni nişanələrindəndir. Və onun məxluqlarından 7 qat göy, 7 qat yer, onların içində olan və bir də onların arasında olanlardır. Və dəlilu qavluhu ta'alə, dəlil də Allah subhanahu ta'alanın bu ayəsidir. Və min əyətihi l-leylu və nəhəru və şəmsu vəl-qəmər, lə təskudu li-şəmsi və ləl-qəməri, və əskudu lilləhi l-ləzi xələqəhunnə in kuntum iyyəhu ta'budun. Allah subhanahu ta'alan, Fussilət surəsinin 37-ci ayəsində buyurur ki, gecə və gündüz, günəş və ay onun əlamətlərindəndir. Günəşə və aya səcdə etməyin, onları yaradan Allaha səcdə edin, əgər ona ibadət edirsinizsə. Və Allah subhanahu taala buyurur ki, İnna rabbakumullahu allazi xalaqas samawati vel arda fi sittati ayamin thumma istawa alal arsh yukhshil layla an nahara yatlubuhu hasitha vel shamsa vel qamara vel nujuma musakhkharatin bi amrih. Ala lahul xalqu vel amr tabarakallahu rabbul alamin. Araf surəsinin 54-cü ayəsi. Allah subhanahu ve taala buyurur ki, həqiqətən Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə xəlq edən, sonra ərşə yüksələn Allahdır. Yəni, Rəbbiniz kimdir? Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə xəlq edən, sonra da ərşə yüksələndir. Surətlə təqib edən gündüzü gecə ilə örtüb bürüyən, günəşi, ayı və ulduzları əmrinə boyun əymiş halda yaradan Allahdır. Bilin ki, yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər ucadır və xeyri və bərəkəti bol olandır. Burada Şeyx Rahiməhullah artıq bir qisim ayələri, əlamətləri zikr eləməyə başlayır. Artıq burada Şeyx Rahiməhullah Allah spontanən bir qisim yaradılış, yəni kövni əlamətlərini, bir də məxluqlarını zikr etməyə başlayır. Hansı ki, bu ayələr, yəni bu əlamətlər və məxluqlar Allahın varlığına dəlalət edir. Nə üçün dedik yaradılış əlamətlərini, nişanələrini, kövni əlamətlərini? Çünki Allahın ayələri iki cürdür. Bir, şəri ayələr, bir də yaradılış ayələri, yəni məxluqları, yaratdığı, yəni şəri ayələri, bir də kövni ayələri. Kövni, yəni ki, yaradılış, yaranmış olan məxluqlara. Şəri ayələri isə, nişanələri isə Quran-ı Kərimdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsidir. Və burada da müəllif rahiməhullah bir qisim kövni ayələrlə, kövni nişanələrlə, əlamətlərlə məxluqları zikr etməyə başlayır. Hansı ki, bu nişanələr və məxluqlar Allah subhanahu taalanın varlığına dəlalət edir. Hansı ki, isbat edir ki, bu nişanələr və bu məxluqlar Allahdan başqa xaliq və Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Və sonra bu ayələrə, əlamətlərə və bu məxluqlara Quran-ı Kərimdən dəlil gətirir. Allah spontanla bütün məxluqları Allah spontanla varlığına bir əlamətdir və bir nişanədir. Lakin Şeyx Rahiməhullah burada məxluqlarla nişanələri, əlamətləri ayrı sayır. Baxmayaraq ki, bütün məxluqlar Allah spontanən əlamətləridir və nişanələridir. Lakin şeyx burada məxluqla ayələrin, əlamətlərin arasında fərq qoyur. Nə üçün? Məsələn, gecə, gündüz kimi. Gecə, gündüz, ay və günəş kimi. Bunları şeyx əlamətlər adlandır. Nə üçün? Çünki əlamətlər dəyişilir. Çünki əlamətlər dəyişilir gecə və gündüz kimi. Və o əlamətlər ki, dəyişilir, onlar dəlil cəhətdən dəyişilməyən məxluqlardan daha qüvvətlidir. Dəyişən əlamətlər dəlil cəhətdən dəyişilməyən məxluqlardan daha qüvvətlidir. Və sonra şeyx Rahiməhullah buyurur ki, Və Rabbu huvəl məbud. Rəb məbuddur. Rəb məbuddur. Yəni, ibadət olunandır. Və dəlil-i qovluhu tealə, dəlil də Allah subhanətə alan bu sözüdür ki, Yə əyyuhənnəs u'budu rabbakumulləzi xaləqəkum vəlləzinə min qablikum nəalləkum tətəqun. Ey iman gətirənlər, sizi və sizdən əvvəlkiləri yaradan Rəbbinizə ibadət edin ki, bəlkə təqvalı olasınız. Kimə ibadət edin? Sizi və sizdən əvvəlkiləri yaradan Rəbbinizə. Əlləzi cəalə ləkum l-ərdə firaşə və səmə əbinə əvvə ənzələ minə səmə imə ən fəəxrəcə bihi minə səmərat rizqəl ləkum. Fələ təcəalu lilləhi əndədə və əntum tə'nəmun. O Allah ki, yeri sizin üçün döşədi və göyü, səmanı sizin üçün tavan yaptı. Və sizə səmadan su endirdi və həmin su ilə sizə yerdən cürbəcür bitkilərdən ruzi olaraq yetişdirdi. Və siz bunları bilə-bilə Allaha şəriklər qoşmayın. Bəqara surəsinin 21-ci, 22-ci ayələri. Və bu ayə də Bəqara surəsində olan ayətdir. Bəzi alimlər deyiblər ki, bu ayə Quranda ən birinci nidanı özündə şamil edir. Yəni, Quranda ən birinci nida, ən birinci çağırış Allah tərəfindən qullarına olan ən birinci nida bu ayədədir. Allah Teala deyir ki, Yə əyyuhənnəs, ey insanlar, Allah Teala nida eləyir. Və eləcə də bu ayədə ən birinci əmir var. Quranda ən birinci əmir bu ayədədir. Çünki Quranı açırsan, birinci Fatihə gəlir, sonra Bəqara surəsi, Allah subhanət hala hələ nida etməyib və əmr etməyib, ta ki bu ayədə, Yə əyyuhənnəs, ey insanlar, nida eləyir və ən birinci əmrini edir ki, u'budu, ibadət edin. Yəni, ibadət deyildikdə İbn Abbas nə demişdi? Vahidu, yəni Allahı ibadətdə təkləşdirin. Və bu ayədə də Quranda ən birinci qadağa var. O da nədir? Fələ təcəlu lillahi əndədə və əntum tə'ləmun. Siz bunları bilə-bilə Allaha şəriklər qoşmayın. Yəni, şirkdən çəkindirmək var. Və sonra Şeyx Rahiməhullah buyurur ki, qalə İbn Kəsir Rahiməhullah, İbn Kəsir Rahiməhullah buyurur ki, Əl-xaliqü lühəzihil əşyə huvəl müstəhiqü lil-ibədə. İbadətə haqqı olan bu əşyaları yaradandır. Yəni, bu əşyaları yaradan odur ibadətə haqqı olan. Yalnız ona ibadət olunmalıdır. Yəni, rububiyyət tohidində tək olan vacibdir ki, onu uluhiyyətdə də neynəyəsən? Uluhiyyət tohidində də təkləşdirərsən. Və sonra şeyx buyurur ki, Və ənvəul ibadəti ləti əmər Allahu bihə mislul İslam vəl iman vəl ihsən və minhud dua vəl xovf vəl raca vəl təvəkkül vəl rəqbə vəl rəhbə vəl xuşu vəl xəşə vəl inəbə vəl istəana vəl istəazə vəl istəqəsə vəl zəbh vəl nəzr və qeyru zəlikə min ənvəul ibadəti ləti əmər Allahu bihə kulluhə lilləhi ta'alə. Buyurur ki, Allahın əmr etdiyi ibadətin növləri, hansı ki Allah subhanahu taala onları əmr edib, İslam, iman, ihsan və onlardan da dua, qorxu, ümid, təvəkkül, rəğbət, rəhbət, xuşu, xaşyə, inəbə, istiənə, istiəzə, istiğasə, zəbh, yəni kəsmək, qurban kəsmək, nəzir və ibadətin bütün növləri hansı ki Allah subhanahu taala əmr edib, onların hamısı Allaha məxsusdur. Və dəlil qəvluhu taala, dəlil də Allah subhanahu və taalanın bu sözüdür ki, və ennel məsacidə lillahi fələ tədu ma'allahi əhədə. Həqiqətən məscidlər Allaha məxsusdur. Allahla yanaşı heç kəsə dua etməyin. Heç kəsə ibadət etməyin. Cin surəsinin 18-ci ayəsi. Və sonra şeyx buyurur ki, Fəmən sərəfə minhə şeyən li qeyrilləhi fəhvə müşrikun kəfirun. Kim onlardan hər hansı birini Allahdan qeyrisinə sərf edərsə, o müşrik kafirdir. Və dəlilü qovluhu tealə, dəlil Allah subhanahu və tealənin bu sözüdür ki, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Allah subhanahu taala buyurur ki, kim Allahla yanaşı başqa bir ilaha ibadət edərsə, onun bu barədə heç bir dəlili yoxdur, onun hesabı Rəbbi qatındadır, həqiqətən kafirlər nicat tapmazlar. Və hədisdə də varid olub ki, əd-duau, şeyx buyurur ki, və fil hədis, hədisdə də varid olub ki, əd-duau muxxuli ibadə. Dua ibadətin beynidir. Və dəlilu qovluhu tealə, dəlil Allah subhanahu və tealənin bu sözüdür. Və qalə rabbukum ud'uni əstəcib ləkum. Rəbbiniz dedi ki, mənə dua edin, mən də duanızı qəbul edim. İnnel lezine yestekbiruna an ibadeti seyedhuluna cehenneme dahilin. Həqiqətən mənə ibadət etməyi təkəbbürlərinə, öz təkəbbürlüklərinə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Və Şeyx Rahimahullah İbn Kəsir Rahimahullahın sözündən sonra bir neçə qəlbi və bədəni ibadətlərin növlərini zikr etməyə başlayır. Yəni, İbn Kəsir Rahimahullahın sözündən sonraki yəni, bu şeyləri yaradan, ibadətə haqqı olan odur. Ondan sonra Rahimahullah bir neçə qəlb və bədəni ibadətləri zikr eləməyə başlayır. Quran və sünnədən hər bir əmələ, Qurandan hər bir əmələ dəlil gətirərək, hər bir ibadətə Qurandan dəlil gətirərək. Və birinci şeyx, Rahimahullah, duanı zikr edir. Nə üçün İslam, iman və ehsana toxunmadıq? Çünki onlar, inşallah, qarşıda gələcək, qarşıda onlar zikr olunacaq. Şeyx vurur ki, İslam, ibadətin növləri, iman və ehsan. Və sonra deyir ki, onlardan da, yəni ibadətlərdən duadır. Dua iki yerə bölünür. Duanın iki qismi var. İki qismə bölünür. Birincisi ibadət duasıdır, ikincisi sual duasıdır, istək duasıdır. Yəni, insanın hər ibadəti dua adlanır. İbadət duası halın dilidir. Halın dilidir. Necə ki, o namaz qılırsan, oruz tutursan, həcc edirsən Allah üçün. Bu nədir? İbadət duasıdır. Nə üçün bütün ibadətlər dua adlanır? Çünki sən ibadət edirsən, elə bil ki, həmin ibadətinlə demək istəyirsən ki, ya Rabbi, mən sənə namaz qılam, mənə cənnət ver. Mən sənə üçün namaz qılam, məni cəhənnəmdən uzaqlaşdır. Dua ibadətini Allahdan qeyrisinə sərf etmək nədir? Böyük şirkdir. Duanın ikinci növü isə məsələ duasıdır. Yəni, o da dillə edilən duadır, istək duası. Məsələn, deyirsən ki, Allahım məni bağışla, mənə rəhm elə. Bu duanın hökmündə təfsilat var. İstək duasının hökmündə təfsilat var. Yəni, ibadət duasını Allahdan qeyrisinə etmək böyük şirkdir. Namaz qılmaq, oruç tutmaq, qurban kəsmək. Amma istək duasını Allahdan qeyrisinə etmək, burada təfsilat var. İstək duası iki qismə bölünür. Birinci, Allahdan qeyrisindən o şeyi istəyirsən ki, o şeyə Allahdan başqa heç kəs qadir deyil. Məsələn, evlad istəyirsən, sən ruziləndirmək istəyirsən, ruzi istəyirsən. Bu nədir? Bunun hökmü nədir? Bu şirkdir. İkinci qismi odur ki, quldan elə şey istəyirsən ki, qul ona qadirdir. Və bunun da şərtləri var. Bu dörd şərti var. Həmin bu dörd şərtlə bu quldan istəmək səhih sayılır. Birinci şərt odur ki, dua edilən diri olmalıdır. Bununla nəyi çıxırıq? Ölünü çıxırıq. İkinci şərt odur ki, dua edilən hadir olmalıdır, yəni yanında olmalıdır. Bununla nəyə çıxırıq? Qeybdə olanı çıxırıq, cindir, mələkdir. Üçüncü şərt odur ki, dua etdiyin qadir olmalıdır. Bununla nəyə çıxırıq? Acizi çıxırıq. Və dördüncü şərt də odur ki, etiqad etməlisən ki, dua etdiyin yalnız səbəbdir. Nədir? Dua etdiyin yalnız səbəbdən. Yox, əgər insan etiqad edərsə ki, onun dua etdiyinin aləmdə, kainətdə gizli bir idarəçiliyi var, xeyir vermək və yaxud şərri dəf eləmək onun əlindədir, o zaman bu şirkdir. Və Şeyx Həfizəhullah burada bir gözəl mülahizə edir, Şeyx Heyzəm Sərxən buyurur ki, nəhnu nədrusul hükmə aləl fiil. Biz feylə olan hökmü öyrənirik burada. Biz burada feylin, əməlin hökmünü öyrənirik ki, Allahdan başqasına bu duanı etmək şirkdir, Allahdan başqasına qurban kəsmək şirkdir, Allahdan başqasına namaz qılmaq şirkdir. Əmməl hükmə aləl fəil, fəyəhtəcu ilə iqamətü hüccəti və intifai şübhə. Amma əməl edənə hökm verməyə gəldikdə isə bunun hüccət qaldırmağa və bir də şübhəni aradan aparmağa ehtiyacı var. Vəl-uləmə hum mən yəhkumu ələl-fəil ənəhu müminun əv kəfirun. Feili edənə, əməli edənə mümindir və yaxud kafirdir hökmünü isə yalnız kimlər verir? Alimlər verir. Şeyximiz buyurur, Allah subhanətə Allah onu qorusun. Və dördüncü şərtdə dedi ki, yəni duanın dördüncü şərtində o duada ki, məxluq ona qadirdir, həmin şeyi məxluqdan istəməyin dördüncü şərtində dedi ki, etiqad etməlidir ki, dua etdiyi mücərrəd səbəbdir. Və insanlar da səbəbləri etiqad etməkdə, yəni səbəblərdə bir səbəb götürməyi etiqadında üç qismə bölünür. Birinci qism Allah subhanətə alanın səbəb etdiyi şeyi səbəb götürür. Birinci qism Allah subhanəhu və tealənin səbəb etdiyi şeyi səbəb eləyir. Və bu doğrudur. Bu nədir? Bu səhihdir. Yəni, səbəb də, Allah subhanətə alanın səbəb etdiyi şey də iki cürə olur. Bir şəri səbəblərdir, bir də hissi səbəblərdir. Şəri səbəb, şəri rüquya kimi. Allah subhanətə alanın rüquyəni xəstəliyin qalxması üçün şəri səbəb edir. Və hissi səbəblər də, məsələn, dərmanlar kimi. Allah subhanətə alanın dərmanı, hər hansı bir dərmanın hər hansı bir xəstəliyə nə eləyib, şəfası üçün səbəb eləyib. Yəni, birinci qism insanlar o insanlardır ki, yalnız Allahın səbəb elədiyi şeyi səbəb götürürlər. Və doğru düzgün də nədir? Budur. Və ikinci qism odur ki, Allah subhanəhu və tealənin səbəb etmədiyi şeyi səbəb edir. Və bu da kiçik şirkdir. Məsələn, Allah subhanətə alır göz muncuğunu gözü qaytarmaqdan ötürü səbəb etməyib. Nə şəri səbəbdir, Quranda, sünnədə yoxdur, əksinə bunun əksi var və nə də ki, bu hissi bir səbəb deyil, sübut olunmuyub. Ona görə də Allahın səbəb etmədiyi şey səbəb götürmək nədir? Kiçik şirk olur, çünki Allaha burada rububiyyətdə şərik qoşur. Üçüncü qism isə etiqad edir ki, səbəb özü özlüyündə təsir edir. Xeyir vermək və şəri uzaqlaşdırmaq səbəbin öz əlindədir. Bu da nədir? Bunun hökmü nədir? Bunun da hökmü böyük şirkdir. Və duada şeyx hədisi zikr eləyir ki, əd-dua umuxul ibadə. Dua ibadətin beynidir. Bu hədis zəif hədisdir. Səhih hədis o hədisdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, əd-dua huvəl ibadə. Dua ibadətin özüdür. Dua necə ibadət olur? Ayə buna dəlalət edir. Allah subhanətə Allah buyurur ki, Və qalə rabbukum ud'uni əstəcib ləkum. Rəbbiniz dedi ki, mənə dua edin, mən də duanızı qəbul edim. Duanıza cavab verim. Sonra nə deyir Allah subhanətə Allah? Sonra Allah subhanətə Allah buyurur ki, İnnəl-ləzinə yəstəkbiruna ən ibadəti səyədxuluna cəhənnəmə dəxilin. Həqiqətən, mənə ibadət etməyi təkəbbürlərinə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəll olaraq girəcəklər. Allah Taala nə dedi? Duanı əmr edəndən sonra dedi, mənə ibadət etməyi. Və bu da dəlildir ki, dua ibadətdir. Və sonra şeyx qorxunun dəlilini zikr edir. Bu ki, və dəlilul xavfi, qorxunun dəlili Allah subhanətə alanın bu ayəsidir. Fələ təxafuhum və xafuni in kuntum müminin. Fələ təxafuhum və xafuni in kuntum müminin. Onlardan qorxmayın, əgər müminsinizsə, məndən qorxun. Qorxunun da üç qismi var. Birinci sirri qorxudur, gizli qorxudur. Və bu qorxu da ibadət qorxusudur. Bu qorxu qulun məbudundan qorxmasıdır. Və bu qorxu özünə, öz içində zəlilliyi, boyun əyməyi və bir də məbuda təzimi alır. Yəni, qorxunun birinci növü xavf-ı sirdir. Yəni, gizli qorxudur. Və bu qorxu da ibadət sayılır. Bu qorxu qulun məbudundan qorxmasıdır. Və bu qorxuda da nə var? Məbuda təzim, ona boyun əymək və zəlillik var. Yəni, bu qorxu məbudun qarşısında zəlilliyi, boyun əymək və təzimi öz içinə alır. Və bu növdə Allah subhanahu taala yənədi vacibdir. Qorxunun ikinci növü təbii qorxudur, yaradılış qorxusudur. İnsanın yaradılışında var. Məsələn, insan otdan qorxur, düşməndən qorxur, yırtıcı heyvandan qorxur. Və bu qorxu nədir? Mübahdır. Və qorxunun üçüncü növü isə haram olan qorxudur. Bu qorxu da nədir? Allahın rəhmətindən ümid üzmək və yaxud Allaha asilikdə məxluqata itaat etmək kimi. Bunlar nədir? Bu, haram qorxudur. Və sonra Şeyx Rahimullah buyurur ki, və dəlilur rəcai qovluhu ta'alə, ümidün dəlili Allah subhanahu ta'alanın bu sözüdür ki, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Kim Rəbbi ilə görüşməyə ümid bəsləyirsə, salih əməl işləsin və Rəbbinə ibadətdə heç kəsi şərik qoşmasın. Ümid də nədir? Ümid insanın yaxın zamanda əlinə keçəcəyi şeyə tamah etməsidir. Yəni, ümidin tərifi odur ki, İnsanın yaxın zamanda əlinə keçəcəyi şeyə tamah bəsləməsidir. Ola bilsin ki, insanın yəni, tamah bəslədiyi şey uzaqda olsun. Amma o şeyə ümid etməklə həmin uzağı yaxınlıq dərəcəsinə gətirib çıxarır. Yəni, yaxın ümid etməklə, tamah etməklə həmin uzağı yaxınlaşdırır. Ümid Yəni, o ümid ki, özündə zəlilliyi, boyun əyməyi öz içinə alır, bu yalnız Allah subhanahu və ta'aləyə olmalıdır. Və Allah subhanahu ta'alədən başqasına bu ümid sərf edilərsə, artıq bu nə olar? Şirk olar. Necə ki, birinci qorxunun birinci növündə kimi. Yəni, o ümid ki, özündə zəlilliyi, boyun əyməyi, cəm edir, öz içinə alır. Bu yalnız Allah subhanahu və ta'alaya xastır və Allahdan qeyrisinə sərf etmək nədir? Şirkdir. Və bilmək lazımdır ki, qardaşlar, övülən ümid, o ümidi ki, şəriətimiz övüb, o ümidi ki, şəriətimiz tərifləyib, o ümid yalnız Allaha itaət etməklə olur. O ümid yalnız Allaha itaət etməklə olur. Və Allah subhanahu taalaya itaət edərək Allahın yəni savabını, əcrini ummaqla olur. Və yaxud günahlardan tövbə etməklə ümid edir ki, Allah subhanahu taala bunun tövbəsini nə edəcək? Qəbul edəcək. Yəni övülən Tərflənən ümiddə bu olur. Kimin ümidi tərflənir? O şəxs ki, əməl edir Allah subhanahu taalaya və ümid edir ki, Allah subhanahu taala ona əcr verəcək. Tövbə edir, ümid edir ki, Allah subhanahu taala onun tövbəsini qəbul edəcək. Amma o adam ki, əməl eləmir, günahların içində batır və Allah subhanahu taalaya ümid edir ki, Allah subhanahu taala onu bağışlayacaq. Tövbə də etmir, bu adam artıq bu ümid məzəmmət olunan, qınanılan xəyallara çevrilir. Boş-boş xəyallara. Əgər Allah subhanahu taala barəsində yaxşı zənn eləsəydi, yaxşı əməl eləyərdi. Bu ümid deyil, əksinə nədir? Boş-boş xülyalardır. Və sonra Şeyx Rahimullah buyurur ki, və dəlilü təvəkkülü qovluhu ta'alə. Təvəkkülü. Təvəkkülün dəlili Allah Subhanahu taala bu sözüdür ki: "Və aləllahi fətəvəkkəlu in kuntum mu'minin." Əgər möminsinizsə, Allah Taala şərt qoyur. Fikir verin, şərt. Əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. Və Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və men yetevəkkəl aləllahi fəhuvə hasbuh." Kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah ona kifayətdir. Təvəkkülün tərifi nədir? Təvəkkül lüğətdə bir şeyə etimad eləmək, bir şeyə bel bağlamaq deməkdir. Şəriətdə isə Allah subhanahu və ta'alaya sadiqliklə etimad etmək, yəni Allaha sidqlə etimad etmək, Allaha sidqlə bel bağlamaq, Allah subhanahu ta'alaya güvənərək, Allaha güvənərək, səbəblərdən yapışaraq Allaha sidqlə bel bağlamağa deyilir. Yəni, təvəkkül şəri mənada səbəblərdən yapışıb Allaha güvənərək Allaha etimad etməyə bel bağlamağa deyilir. Ona görə də fikir verin, mütləq təvəkküldə üç şey hasil olmalıdır. Təvəkküldə mütləq üç şey hasil olmalıdır. Birinci, sidq olmalıdır. Sən Allaha bel bağlamağında, etimad etməyində sadiq olmalısan. İkincisi, güvən olmalıdır. Sən Allah subhanahu taalaya güvənməlisən ki, Allah taala vədini yerinə yetirəcək. Və üçüncüsü də səbəblərdən yapışmalısan. Və sonra şeyx buyurur ki, وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّحْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى Rəğbətin, rəhbətin və xuşunun dəlili Allah subhanahu və ta'alənin bu sözüdür ki, اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, onlar yaxşı işlərdə yarışardılar və bizə rəğbətlə, ümid bəsləyərək, yəni rəğbətlə ümid bəsləyərək, bizdən qorxaraq ibadət edərdilər və bizə xuşulu idilər. Və yəd'ulənə rəğbə və rəhəbən. Bizə ümidlə, qorxu ilə ibadət edir və kənu lənə xaşiyin və bizə xuşulu, yəni müti idilər. Rəğbət nədir? Yəni rəğbətin tərifi. Rəğbət odur ki, sevdiyin şeyə çatmağı rəğbət edirsən. Yəni, sevdiyin şeyə çatmağı sevməkdir. Rəğbətin tərifi nədir? Rəğbətin tərifi sevdiyin şeyə çatmağı sevməkdir. Rəhbət də, rəhbə nəyə deyilir? Rəhbə qorxunun növlərindən, yəni xovdur, rəhbədir, xaşyədir. Bunlar hamısı qorxudur. Lakin bir-birinin arasında fərq var. Rəhbə nədir? Rəhbə əməllə yanaşı qorxuya deyilir. Qorxduğun şeydən qaçmağa gətirib çıxaran şeyə nə deyilir? Rəhbə deyilir. Qorxu ilə yanaşı, rəhbə əməllə yanaşı olan qorxuya deyilir. O qorxu ki, səni gətirib qorxduğun şeydən qaçmağa çıxarır. Sonra xuşu. Allah subhanahu taala buyurur ki, bizə xaşili, xuşu ilə ibadət edərdilər, müti idilər. Xuşu da Allah subhanahu taalanın əzəməti qarşısında zəlil olub sınmaq deməkdir. Xuşu nədir? Allah subhanahu va taalanın əzəməti, böyüklüyü qarşısında zəlil olub sınmaqdır. Müsəlman necə Allah subhanahu əzəməti qarşısında sınır, zəlil olur? Allah subhanahu həm kovni, həm də şərii hökmlərinə təslim olaraq. Allah subhanahu şərii və kovni hökmlərinə təslim olaraq Allahın əzəməti qarşısında sınır və zəlil olur. Allah subhanahu və taalaya tərəf gedən mütləq qorxu ilə ümidi cəm etməlidir. Necə ki, Allah subhanahu taala bu ayədə zikr edildi ki, bizə ümid və qorxu ilə ibadət edirlər. Peyğəmbərləri vəsf edəndə. Allah subhanahu taala ibadət edən, Allah subhanahu taalaya tərəf gedən mütləq qorxu ilə ümidi cəm eləməlidir. İkisindən biri bir-birindən üstün gəlməli deyil ki, hələk olmasın. Yəni, qorxu ilə ümid qulda quşun iki qanadı kimi olmalıdır. Və Şeyx Rahimahullah sonra buyurur ki, və dəlilul xəşyəti xəşyənin dəlili Allah Subhanahu və Teala'nın bu qövlüdür. Fələ təxşəvhum və xşəvni. Onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Xəşyədə qorxunun növlərindəndir. Xəşyənin tərifi nədir? Xəşyə qorxduğunun əzəməti və qüdrəti elmi üzrə qurulan qorxuya deyilir. Xəşyə nəyə deyilir? Qorxduğunun əzəməti və qüdrətinin elmi üzrə qurulan qorxudur. Allah subhanahu taala əzəmətinin elmi, yəni əzəmətini bilirsən, Allah subhanahu taala qüdrətini bilirsən və bu elmin üzərində Allahı tanıtmağının, Allahın əzəmətinin, qüdrətinin elmi üzərində olan qorxuya xaş edir. Və eləcə də ona görə də bu qorxuya, bu qorxu xaşya alimlərin qorxusudur. Bu qorxu kimlərin qorxusudur? Alimlərin qorxusudur. Və sonra Şeyx Rahimullah buyurur ki, və dəlilul inəbə, inəbənin, tövbənin dəlili Allah subhanahu və ta'ala bu qövlüdür ki, və ənibu ilə rabbikum və əslimu ləh. Rəbbinizə tərəf yönəlin, Rəbbinizə tərəf qayıdın və ona təslim olun. İnəbə də, tövbə də Allah subhanahu ta'alaya Allahın əmirlərini yerinə yetirib, onun haramlarından çəkinməklə Allaha qayıtmaq deməkdir. Allah subhanahu taala deyir ki, "Və əni bu." Yəni qayıdın Allaha, qayıdın ilə rabbikum, yəni Rəbbinizə qayıdın və əslimu lehu. Yəni ona təslim olun. Yəni bütün əmrini Allah subhanahu taalaya həvalə et. Bütün işlərini Allah subhanahu taalaya həvalə et. Çünki sən qulsan. Qul da mütləq öz ağasına təslim olmalıdır. Və ağa da kimdir? Allah subhanahu və ta'alədir. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əs-Seyyidullah, Seyyid, ağa, Allahdır. Və sonra Şeyx Rahimullah buyurur ki, və dəlilul isti'anə, isti'anənin dəlli, Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu qövlüdür. İyyəke na'budu və iyyəke nəstə'in. Yalnız sənə ibadət edib və yalnız səndən kömək diləyirik. Və hədistə də gəlir ki, İzə stə'in təfəstə'in billə. Kömək dilədiyin zaman Allahdan kömək dilə. İsti'anə də kömək tələb etmək deməkdir. İsti'anə nədir? Kömək tələb etmək. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. Yəni, yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. Bu ayədə o şey ki, axırda gəlməlidir, o əvvələ keçib. Və bu da nəyə dəlalət edir? Bu da həsrə dəlalət edir. Həsrə dəlalət edir. Yəni, ayədə İyyəkənin haqqı axırdadır. Yəni, ayədə nə'buduka, sənə ibadət etmək deməkdir. Nə'buduka, biz sənə ibadət edirik deməkdir. Amma, iyyəkə önə keçib, nə'budu isə axıra keçib. Bu da nə bildirir? Həsir bildirir. Həsir də nədir? Həsir, hökmü zikr olunan şeyə isbat edib, ondan başqasından inkar etmək deməkdir. Yəni, bu, Ərəb dilinin qaydası. bir şeyin ki haqqı axırdadır, sonradır, o şey başda gedirsə, buna həsr deyilir. Həsrdə hökmü yalnız zikr olunana isbat etmək və ondan başqasına, başqasından inkar etməkdir. Buna görə də ayə o mənanı verir ki, səndən başqa heç kəsə ibadət etmirik, yəni yalnız sənə ibadət edirik, səndən başqa heç kəsə ibadət etmirik və yalnız səndən kömək diləyirik və səndən başqa heç kəsdən kömək diləmirik. Və sonra qardaşlar, Şeyx Rəhməhullah buyurur ki, və dəlilül istiadə qavluhu tə'alə, istiadənin, yəni sığınmağın dəlli Allah subhanahu və tə'alənin bu qövlüdür ki, qul əuzu bi rabbil fələq, de ki, sığınıram sübhün Rəbbinə və eləcə də qul əuzu bi rabbin nəs, de ki, sığınıram insanların Rəbbinə. İstiadədə, yəni sığınmaq tələb etməkdir. İstiadə nədir? Sığınmağı tələb etmək, o da insanın xoşuna gəlməyəcək şeydən, qorxduğu şeydən himayə olunmasıdır, qorunmasıdır. Əuzu, yəni sığınıram. Əuzu, sığınıram deməkdir. Və sonra şeyx Rəhməhullah buyurur ki, və dəlilül istiğafə qoyluhu tə'alə. İstiğafənin dəlili Allah subhanəhu və tə'alənin bu qövlüdür. İstəstəğithunə rabbuk İstəstəğithunə rabbəkum fəstəcəbə ləkum. Xatırlayın ki, bir zaman Rəbbinizdən kömək diləmişdiniz. Yəni, istiğasətə kömək diləmək deməkdir. Fəstəcəbə ləkum. Və o da sizin duanızı qəbul etmişdir. Yəni, istiğasə kömək diləməkdir. Nə zaman kömək diləməkdir? Şiddətli halda kömək diləməkdir. Yəni, insanın şiddətdən hələkdən qurtulmasını, qurtarmasını istəməsidir. İstiğafə şiddətli halda olan, hələk halında olan köməyə deyilir. Allah subhanahu taala nə buyurur? İstəstəğithunə rabbakum fəstəcəbə ləkum. Xatırlayın ki, bir zaman Rəbbinizə istiğafə etmişsiniz, yəni şiddətli halınızda, hələk halınızda, döyüşdə ondan kömək diləmişdiniz ki, sizi bu şiddətdən, hələkdən qurtarsın. Və Rəbbiniz də sizə nə etmişdi? Duanızı qəbul etmişdi. İstiənədir, kömək diləməkdir, istiəzədir və istiğafədir, yəni sığınmaqdır. İstiğafədir, istiənədir, istiənə, istiəzə, istiğafə. Bunların hamısını məxluqdan, məxluqun qadir olduğu şeylərdə tələb etmək olar. Yalnız 4 şərtlə. Necə ki zikr olundu, diri olmalıdır, hadir olmalıdır, yanında olmalıdır, qadir olmalıdır, bir də səbəb etməlisən. Necə ki duada təfsilat verildi, yəni o şeydə ki qul qadirdir, onu quldan tələb edə bilərsən 4 şərtlə və eləcə də istiənədə də, köməkdə də, sığınmaqda da və bir də şiddətli halda kömək dinəmək də məxluqdan istəyə bilərsən bu 4 şərtlə. Elə bir ki, biri həlak olur, həlak halındadır, suda boğulur, görür ki, bir nəfər aralıdadır, qışqırıb ondan kömək diləyir. Burada nədir? Heç bir problem yoxdur. Və sonra Rəhməhullah buyurur ki, وَدَلِيلُ ذَبْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى Yəni, qurban kəsməyin dəlili Allah subhanəhu və tealənin bu sözüdür. Qul inna salati və nusuki və məhiyyəyi və məməti lilləhi rabbil aləmin. De ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür. Lə şərikə ləh və onun heç bir şəriki yoxdur. Və minə sünnə, sünnədən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, Lə'nəllahu mən zəbəhəli qeyrillə. Allah ondan qeyrisinə, qurban kəsənə lənət etsin. Qurban kəsmək də nədir? Yəni, ümumiyyətlə kəsmək qan axıtmaqla, yəni xüsusi şəkildə qan axıtmaqla ruhu çıxartmağa deyilir. Kəsmək xüsusi şəkildə qan axıtmaqla ruhu çıxartmağa deyilir. Kəsmək, heyvan kəsmək 3 qismə bölünür. Birincisi, Allah üçün kəsilən heyvanlar və bu yəni həcdə kəsilən hədiyələrdir, həc qurbanlarıdır, udhiyədir, yəni qurbanlıqda kəsilən qurbanlardır və bir də sədəqələrdir, Allah yolunda sədəqə edirsən. İkinci növ Allahdan qeyrisi üçün kəsilən heyvanlardır, cinlər üçün, qəbirdə olanlar üçün, pirsat üçün kəsir, nə bilim, seydağa üçün kəsir və bu da nədir? Şirkdir, böyük şirkdir. Üçüncü növ isə mübah kəsməkdir. Elə bir ki, ət üçün qurban, heyvan kəsirsən, ət üçün qoyun kəsirsən yeməkdən ötürü və yaxud qonağın gəlib onu ikram etməkdən ötürü kəsirsən və yaxud satmaqdan ötürü kəsirsən. Və bir mülahizə var ki, yəni bu heyvan kəsmək qismində bəzi təfsilatlar var. İnşallah bunu Tohid kitabını inşallah şərh eləyəndə toxunulacaq bu qismlərə. Və sonra Şeyx Rəhməllah buyurur ki, وَدَلِيلٌ نَذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى Nəzrin dəlili Allah subhanahu və tealənin bu qövlüdür. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَوْفُونَ يَوْمَنْ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Onlar öz nəzirlərinə vəfalı olarlar və dəhşəti hər yeri sarsıdacaq gündən qorxarlar. Nəzrin tərifi, nəzir lüğətdə əhd və boyuna qoymaq deməkdir. Əhd bağlamaq nə isə boyuna qoymaq deməkdir. Şəriətdə isə mükəlləfin özünə vacib olmadığı bir şeyi özünün boynuna qoyması və özünə vacib etməsidir. Yəni, şəriətdə nəzir nəyə deyilir, qardaşlar? Mükəlləfin ona vacib olmayan bir şeyi özünə vacib etməsidir, öz boynuna qoymasıdır. Və nəzrin də qisimləri, şərtləri, bir də kəffarəsi var. İnşallah təfsilatı Allahın izni ilə Tohid kitabının şərhində gələcək. Və ümumən nəzrin iki növü var. Birincisi Allah üçün olan nəzir, ikincisi də Allahdan qeyrisinə ondan nəzir. Və müəllif rəhməllah burada, yəni bu ibadətləri zikr etməsi həsr babından deyil. Yəni, bu ibadətləri zikr etməsi o demək deyil ki, ibadətlər yalnız bunlardır, bundan başqa ibadət yoxdur. Müəllif bu ibadətlərin növlərini misal olaraq zikr edir. Çünki o qədər ibadətlər var ki, bu ibadətlərdən, yəni müəllifin zikr etdiyi ibadətlərdən başqa o qədər ibadətlər var ki, müəllif bunları zikr etməyib. Də əsas məqsəd də, yəni şahid də burada nədir? Əsas məqsəd odur ki, yəni kim bu ibadətlərdən hər hansı birini Allah subhanahu taaladan başqasına sərf edərsə, artıq nə olur? Şirk etmiş olur. Və sonra Şeyx Rahiməhullah ikinci əsasa başlayır və ikinci əsas da qalsın inşallah gələn dərsimizə. Allah subhanahu taaladan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan etsin. Və qul həzəl qol və əstəxfirullah əli və ləkum və lisəilin müsliminə min kulli zəm fəstəxfiruhu innəhu huvəl qafurur rahim.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.